Dëgju e së ndëruar mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe gjatë 15 minutave të këti edicioni, juftoj të ndiqni. Clinton dhe Ashton takojnë sot zyrtarët në Sarajevë dhe Beograd, në Prishtinë pritet të arrijnë në mbrëmje. Kosova nuk do të pranoj autonomi për Verjun, thot i ftuari i këtij edicioni, ministri Enver Hoxhaj. Uragani Sandy paralizon jetën në Shtetet e Bashkuara duke shkaktuar viktima për mbytje dhe ndërprerje të energjisë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, nisim së pari me një blok të shkurtër informacionesh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretaria Amerikane e Shtetit Hillary Clinton ka arritur në Sarajevë ku është pritur nga ministri jashtëm i Bosnjës dhe Hercegovinës Zlatko Lagumdzhia. Clinton do të shoqërohet edhe nga shefja për politikë të jashtme me Bashkimet Evropian Catherine Ashton dhe do të takojë anëtarët e presidencës trepalëshe të Bosnjës. Dy zyrtarët në orët e pasdites do të vazhdojnë vizitën e tyre në Beograd, ku do të takojnë presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić dhe kryeministrin Ivica Dačić. Clinton dhe Ashton do të arrijnë në Prishtinë sot në mbrëmje. Uragani Sandy ka përfshir bregun verilindor të Shteteve të Bashkuara duke shkaktuar përmbytje rekord dhe ndërprerje masive të energjisë elektrike. Stuhia me erëra prej 140 km/h në orë ka zbarkuar rreth orës 19:00 sipas kohës lokale. Ajo ka përmbytur stacione metrosh dhe ka lënë mbi 5.3 milion njerëz pa energji elektrike. Agjencia AP raporton se të paktën 13 njerëz kanë vdekur në New York, New Jersey, Maryland, Pennsylvani dhe Connecticut. Presidenti Barack Obama është shfaqur në televizionin kombëtar duke u bërë thirrje njerëzve që t'ju kushtojnë vëmendje këshillave nga autoritetet e tyre lokale.
The most important message that I have for the public right now.
Mesazhi më i rëndësishëm që kam për publikun është të dëgjoj autoritetet shtetërore dhe lokale. Kur ato thonë se duhet evakuar, atëherë duhet evakuar. Mos vononi sepse kjo është një stuhi serioze dhe mund të ketë pasoja fatale nëse njerëzit nuk veprojnë shpejt, ka thënë Obama. Partia presidentit të Ukrainës Viktor Janukovych dhe aleatët e saj duket se kanë siguruar shumicën parlamentare nga zgjedhjet e së dielës. Me pothuajse të gjitha votat e numruara, rezultatet tregojnë se partia e rajoneve prin me më shumë se 32%, asaj pritet i bashkohen aleat si Partia Komuniste. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, bisedimet Kosovë-Sërbi vazhdojnë të jenë tema qëndrore e komenteve në gazeta. Çfarë keni zgjedhur për sot?
Po, Valona e përditshme koaditore ka mësuar nga diplomat akredituar në Prishtinë se Brukseli zyrtar pret që në shkurt kur Bashkimi Evropian të shënojë 20 vjetorin e Traktatit të Maastrichtit, dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit të ketë prodhuar klimën e normalizimit marrëdhënieve midis dy vendeve dhe në këtë mënyrë të rikonfirmohet se integrimi i rajonit Ballkanit nuk ka alternativë. Burimet koazitore kanë thënë se krahas listës së temave të dialogut që do të vazhdojë me një takim tjetër kryeministrash në nëntor të këtij viti, Bashkimi Evropian po i hulumton edhe afatet kohore brenda cilave do të kërkohet nga të dyja palët që të lëvizin. Sipas njëjtave burime, koha ditore sekson se zyra e baroneshës Katrin Ashton po përpiqet që dialogu politik mes kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić të tregojë rezultate në përmirësim të marrëdhënieve Kosovë-Serbi deri në muajin e shkurt pra. Përndryshe, gazeta vlerëson se raportimin e shefit të qeverisë Kosovës të entën para kuvendit për temat e diskutuara në takim me homologun e tij serb Dačić në Bruxelles, pritet t'ia lehtësojë takimi që do ta ketë një ditë më parë me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton dhe me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton, të cilat sipas kohës ditore përveç mbështetjes publike që do t'i japin dialogut, pritet që palët t'i njoftojnë më detajisht për temat e dialogut dhe pritjet që kanë perëndimorët. Valona.
Po Zinel, qeveria e Kosovës ka paralajmëruar që buxheti për vitin e ardhshëm të ketë rritje. Si e komenton shtypi këtë?
Rritja e buxhetit për 4% më shumë në krahasim me si vjet, sipas të përditshmes Kosova sot Valona më tepër është një tregues stagnimi se sa shenjë stabilitetit dhe zhvillimit, siç e paraqet qeveria e Kosovës. Gazeta vlerëson se buxheti planifikuar nën monitorimin e rrep të fondit monetar ndërkombëtar nuk garanton ndonjë lëvizje të fuqishme ekonomike apo reforma të thella. Ky në fakt, si shtekson gazeta, është buxheti i mundësive të vogla për ta mbajtur funksionimin e shtetit, për t'i paguar rrogat e shërbyesve publik, të arsimtarve, parritje, policëve, mjekëve, deputetëve dhe ministrave. Më tutje Kosova sot shtekson se me këtë buxhet vendi ka të vështirë të nxjisë një rritje të shpejtë dhe se dallimi prej 4% atë sa pritet miratohet në kuvend është tepër i vogël për të shpresuar ndonjë përmirësim të ndjeshëm. Kësaj, si vlerëson gazeta, mungesa e një programi të qartë të qeverisë për ekonominë, mungesa e guximit dhe vizionit të saj për të ecur përpara, do të bëjë që status quo-ja të vazhdojë. Valona.
Çfarë mund të veçoni tjetër Zenel nga gazetat e sotme?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë shkrimin që ka për temë zgjedhjet në Partinë Demokratike të Kosovës. Gazeta thekson se në këtë parti e kanë marrë seriozisht punën e zgjedhjeve të brendshme. Gazeta ka vënë pas se përveç ndryshimeve të statutit, në PDK po përpiqen që të formojnë gjatë kësaj kohe dhe kabinetet qeverisë së mirë në çdo komunë ku janë në opozitë. Por siç ka vënë re përditshmja Ekspres, ndryshimet në këtë subjekt politik nuk do ta prekin mënyrën e zgjedhjes së kryetarit, pasi ka gjasa që kërkesa e Jakup Krasniqit dhe Fatmir Limajt për zgjedhjen e kryetarit sipas mënyrës një vot, një antar të mos realizohet.
Falenderojmë korespondentin ton në Prishtinë Zenel Buzuku, emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Kushtetuta dhe rezoluta e miratuar në kuvend do të jenë piknisja e Prishtinës zyrtare në bisedimet e ardhshme me Beogradin, ka deklaruar në një intervist për Radion Evropa e Lirë ministri jashtëm Enver Hoxhaj. Duke ju referuar bisedimeve për integrimin e veriut të Kosovës, Hoxhaj ka thënë se Kosova nuk do të pranoj asnjë zgjidhje që çon ka autonomia. Me zotin Hoxhaj ka biseduar Zjedin Gashi.
Ministër Hoxhaj, së shpejti pritet që të nisë edhe një proces i ri negociatash apo dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. A ka paraprakisht Prishtina zyrtare një platformë të qartë në prag të këtyre bisedimeve?
Para disa ditësh në Bruksel me iniciativën dhe me ndërmjetësimin e baronishës Ashton, ndodhi një takim mes kryeministit të Republikës së Kosovës zotit Thaçit dhe kryeministit të Republikës së Serbisë zotit Dačić. Ne dim që këtij takimi i ka parapri një debat i gjerë në kuvendin e Kosovës dhe miratimi i një rezolutës. Dhe kjo rezolut në formë dhe në substancë realisht ja mundson delegacionit Kosovës që të vazhdojë një proces të tillë të normalizimit të relacionin mes të dy vendeve dhe për mendimin ton, kushtetuta e Kosovës, ligjet e Kosovës në fuqi, rezoluta e miratuar në kuvendin e Kosovës, si dhe dokumente strategjike të cilat i kanë sektorët relevant, qoftë ministrit, qoftë agjencionet ndryshme, qoftë zyrat ndryshme, mund të jenë të bodhshme dhe të domosdoshme, sa që Kosova të hynë një proces të normalizimit të relacionit në mes të dy shteteve.
Ndërkohë, cilat konsideron se janë ato parimet bazë të cilat Prishtina zyrtare do të ketë parasysh në prag të këtyre bisedimeve, të cilat herë quhen vijat të kuqe apo vijat të cilat nuk mund të tejkalohen?
Kosova që nga shkurti vitit 2008 është shteti pavarur sovran dhe sovraniteti i saj, subjektiviteti i saj ndërkombëtar, integriteti i saj territorial janë njoftur pothuajse nga gjysma e anëtarëve të organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe ne mendojmë që çështjet e tilla si pavarësia, sovraniteti, subjektiviteti ndërkombëtar, rregullimi i mbrendshëm kushtetues i Kosovës duke ruajtur karakterin unitar të Kosovës që nënkupton një sistem unitar politik, të gjitha këto janë tema të mbyllura një herë për gjithmonë. Me për neve është kyçe që një proces të normalizimit të relacioneve mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë, premisa e parë të jetë shpërbërja dhe largimi i plot i strukturave ilegale të sigurisë, të policisë dhe formacioneve paramilitare në veri të Kosovës, deri tek njohja e ndërsjellët e cila duhet të jetë faza fundit e normalizimit të plot të këtyre relacioneve mes të dy shteteve. Pavarë dhe sovranim.
Në analizat të ndryshme, por edhe në kërkesat e zyrtarëve ndërkombëtar, përmendet një zgjidhje e pranueshme për Veriun. Ofron Prishtina zyrtare në këtë rast një zgjidhje të tillë për këtë pjesë?
Çësia jonë se takon reintegrimit të tri komunave gjysmë në veri të Kosovës, bazohet në kushtetutën e Kosovës dhe në pakun Atisarit. Prandaj, si në qeveri Republikës së Kosovës, ne synojmë që në veri të Kosovës ta jetësojmë pakun e Atisarit dhe jem kundër çdo platforme mendimi që kësaj pjesët Kosovës të jepë ndonjë autonomi territoriale.
Intervistën e plot me Zotin Hoxhaj mund të gjeni në faqen ton të internetit europailir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Partitë opozitare në Kosovë fajsojnë Partinë Demokratike në pushtet për blokat të reformës zgjedhore. Komisioni për reformën zgjedhore ka kohë që është dashur të i procedoj kuvendit propozimet ligjore për miratim. Blokada lidhet edhe me mandatin e presidentes Jahjaga. Ndjekim holësi në kronikën e Arton Konushevcit.
Lidhja demokratike e Kosovës nuk ka hequr dorë nga kërkesat e saj për zbatimin e marrëveshjes ndërmjet liderëve politik si parakusht për përmbylljen e procesit të reformave kushtetuese zgjedhore. Përmëgjatë se një muaj, Komisioni për Reformën Zgjedhore është dashur që t'i procedoj kuvendit propozimet ligjore për miratim. Por LDK këmbgul në qëndrimin e saj se vota e kësaj partie për këto reforma lidhet ngushtë me zbatimin e marrëveshjes liderëve politik për ndryshimet kushtetuese dhe reformën zgjedhore që në fakt kishte të bënte edhe me mandatin e presidentes aktuale. Në shënjestër të akuzave për këtë subjekt politik mbetet Partia Demokratike e Kosovës. Haki Demolli, kryetari Komisionit për Reformën Zgjedhore dhe deputet nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se zgjidhja e çështjes së reformave zgjedhore do të mund të ndodhte me anë të bisedimeve dhe marrëveshjeve.
Unë mendoj se zgjidhja do të jetë me bisedime, me negociata me subjektet politike, respektivisht me skuqezët e partive politike, në mënyrë që çështja e reformës zgjedhore, por edhe çështjet e tjera që janë të paraqitura me rezolutë, të kenë zgjidhje të re lidhur me këto pika.
Sipas marrëveshjes së vitit të kaluar ndërmjet liderëve të PDK-s, LDK-s dhe AKR-s, të ndërmjetësuar nga ish ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell, e cila më pas ishte fuqizuar edhe me emiratimin një rezolute nga kuvendi, përveç reformave kushtetuese dhe zgjedhore, vendi do të shkonte në vjeshtën e këtij viti në zgjedhjet e para presidenciale, si dhe në vjeshtën e vitit tjetër me zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Nga ana tjetër, lëvizja vetëvendosje konsideron se zhvillimet e fundit rreth Komisionit për Reformën Zgjedhore dhe bllokimet e këtij procesi tregojnë qartë se përmirësimi i sistemit zgjedhor nuk ka qenë kurrë qëllimi kryesor i partive më të mëdha politike në vend. Albulena Haxhiu, deputete e Kuvendit të Kosovës, nga vetëvendosje konsideron se në drejtim të reformave zgjedhore deri më tash nuk është parë një punë sinqert dhe vërtet.
Pra qëllimi i asaj marrëveshje dhe rrjedhimi i komisionit nuk ishte përmirësimi i sistemit zgjedhor, por mbulimi i krimit masiv të vjetës së votës që ndodhi më 2010-ën.
Kurse në Aleancën për Armërinë e Kosovës thonë se procesin zgjedhor po e bllokojnë dy partitë më të mëdha politike në vend, PDK dhe LDK. Blokadat e tilla, thekson Burim Ramadani, deputet i Kuvendit, janë të pakuptueshme dhe të papranueshme.
Kjo lloj blokade që po ndodh është më shumë se sa e kuptem, po është dëmtuese për talmen e funksionimit demokracisë vendit, për shkak se nuk mundemi ta vendosim demokracinë në vend në rrezik për shkak të qëllimeve caktuara politike.
Qëllimi kryesor i reformave zgjedhore është që nga një zonë të ketë më shumë zona. Reforma zgjedhore po ashtu është një nga 5 kriteret që Komisioni Evropian ka paraparë që Kosova duhet i plotësojë në kuadrët e studimit të fizibilitetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Clinton dhe Ashton takojnë sot zyrtarët në Sarajevë dhe Beograd, në Prishtinë pritet të arrijnë në mbrëmje. Kosova nuk do të pranojë autonomi për Veriun, thot ministri Enver Hoxhaj. Uragani Sandy paralizon jetën në Shtetet e Bashkuara. Dëgjues së nderuar, kjo ishte tëra çfarë kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për më të rejat e fundit nga uragani Sandy dhe informacione të tjera, na ndiqni në orën 12 si dhe vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Nga Mahir Elshani dhe unë Valona Tela, miru të qofshim.